RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan untuk Anda daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 5 November 2017. Kami akan mulai siaran kami dengan warta berita yang akan segera diikuti oleh kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian, sebagai penutup, kami akan hadirkan program musik bernama Pelangi Nada hanya untuk Anda. Baik pendengar, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Bank Indonesia Kalimantan Utara terus berkomitmen untuk menguatkan mata uang rupiah di wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kementerian Perindustrian tengah mengupayakan kemajuan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melalui pengembangan potensi industri-industri di wilayah tersebut. Berita selengkapnya. Bank Indonesia Kalimantan Utara terus berkomitmen untuk menguatkan mata uang rupiah di wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hendik Sudaryanto Sabtu mengatakan, sudah menjadi rahasia umum warga perbatasan lebih memilih berbelanja dengan menggunakan mata uang ringgit maupun berbelanja langsung di Malaysia. Ia menegaskan, untuk menguatkan mata uang rupiah, Bank Indonesia Kalimantan Utara sudah mengeluarkan puluhan miliar rupiah ke daerah perbatasan. Menurutnya, pendistribusian mata uang rupiah di perbatasan selain untuk memenuhi kebutuhan di daerah perbatasan, juga untuk menerapkan agar masyarakat di Sebatik menggunakan nilai tukar uang rupiah. Kementerian Perindustrian tengah mengupayakan kemajuan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melalui pengembangan potensi industri-industri di wilayah tersebut. Upaya ini sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta mengurangi jumlah pengangguran. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, Klaten merupakan lokasi yang strategis karena berada di antara Yogyakarta dan Solo. Kabupaten ini memiliki sentra industri kecil dan menengah, sektor pengecoran logam yang berpeluang untuk ditumbuh kembangkan. Salah satunya di Koperasi Batur Jaya yang berdiri sejak tahun 1976. Saat ini, koperasi tersebut memasok komponen logam ke beberapa industri besar seperti PT Kereta Api Indonesia, Panasonic, dan Rinnai. Erlangga menambahkan, pihaknya terus menciptakan kemitraan dan membangun rantai pasok industri melalui pembinaan dan peningkatan kemampuan antara industri kecil menengah dengan industri besar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi produk impor dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Kedutaan Besar Singapura Indonesia di Jakarta menggelar konser musik untuk merayakan 50 tahun diresmikannya hubungan diplomatik dengan Indonesia atau Rising 50. Konser musik tersebut menampilkan grup musik ensemble dari Singapura, Tang Quartet, yang berkolaborasi pianis asal Bandung, Jawa Barat, Irene Eperin. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, dalam sambutannya pada Sabtu 4 November 2017 di Jakarta.
So to commemorate the 50th anniversary of the bilateral relationship between our two countries.
Jadi untuk memperingati 50 tahun hubungan bilateral antara kedua negara, dilakukan melalui beberapa rangkaian acara yang berorientasi pada masyarakat, mulai dari olahraga, makanan, fashion atau mode, dan hari ini, malam ini yang akan tampil, tak perlu banyak perkenalan lagi. Tang Quartet dari Singapura yang sudah dikenal dan juga Ibu Irene dari Bandung. Duta Besar Anil Kumar Nayar menambahkan, konser musik yang melibatkan kedua seniman musik dari kedua negara tersebut diharapkan dapat menunjukkan kuatnya hubungan persahabatan antara kedua negara yang telah mencapai 50 tahun atau ulang tahun emasnya. Lagu Asia Pacific Broadcasting Union atau IBU, Calling You, yang dinyanyikan bersama pemimpin delegasi sidang umum IBU menjadi pemungkas seluruh rangkaian kegiatan IBU 2017 di Chengdu, Tiongkok sejak 29 Oktober sampai 4 November. Sekretaris Jenderal IBU, Japat Motagi, menyampaikan ucapan terima kasih atas suksesnya pelaksanaan sidang umum tersebut. Pimpinan Delegasi Indonesia, Dwi Harnuningsih, selaku Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan M. Rohanudin, selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, menilai pelaksanaan pertemuan IBU sangat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya RRI. Anggota Planning and Strategic Groups IBU, Dwi Hernuningsih, mengatakan inisiasi RRI untuk membentuk Cultural Exchange Program mendapat sambutan positif para delegasi dalam pertemuan Planning and Strategic Group. Hal ini semakin memperkuat posisi RRI mewujudkan perannya di tingkat dunia. Hal senada juga disampaikan Direktur Utama RRI M. Rohanudin yang duduk sebagai anggota Administrative Council. Ia mengatakan, selanjutnya setelah ini RRI akan membuat tim khusus guna mengimplementasikan program pertukaran paket siaran budaya. Basisnya adalah aplikasi. Institut Perancis Indonesia atau IP dan Sekolah Musik Indonesia Piano Arts menggelar resital atau pertunjukan piano Patrick Zanowski, seorang pianis Prancis, Sabtu 4 November 2017 di Auditorium Institut Prancis di Indonesia. Patrick Zanowski, yang beberapa kali datang ke Indonesia, telah beberapa kali menjadi juara dan mendapat penghargaan serta sharing tampil solo atau duet bersama solois-solois terhebat Prancis dan mancanegara. Arga Tania Paramita, Direktur AIPA, mengatakan pianya mengundang Patrick Zanowski untuk lebih memperkenalkan musik klasik di kalangan muda.
Apalagi generasi-generasi sekarang kan, sukanya kan dengan musik pop, dengan musik, itulah kita juga mengedukasinya dengan susah payah, Bu. Gitu loh. Jadi bagaimana mereka mencintai musik klasik, bagaimana bisa mereka mendengarkan musik klasik.
Sementara itu, Wisnu Wijaya Sudibyo, pendiri Indonesia Piano Arts, mengatakan setiap tahun AIPA mengundang Patrick dalam rangka kerjasama teknik, di antaranya menggelar konser piano bekerjasama dengan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia dan Institut Prancis di Indonesia. Untuk yang ke-9 kalinya, pameran pendidikan tinggi Eropa diselenggarakan di Indonesia dan menghadirkan 138 lembaga pendidikan tinggi dari 14 negara Eropa. Tahun ini, pameran pendidikan tinggi Eropa diselenggarakan di 3 kota, yaitu Jogja, Jakarta, dan Palembang. Kota Palembang untuk pertama kali dipilih sebagai 4 penyelenggara pameran. Alasan utama dipilihnya Palembang karena jumlah pelajar atau mahasiswanya cukup banyak. Hal tersebut dikatakan Destriani Nugroho selaku program manajer delegasi Uni Eropa untuk Indonesia di acara pembukaan tersebut di Jakarta Sabtu. Dikatakannya, selain jumlah pelajar, tujuan pameran juga ingin memperkenalkan pendidikan Eropa kepada para pelajar yang ada di Palembang.
Melihat lebih pada jumlah mahasiswa dan jumlah pelajar yang ada di Palembang. Ya, kita harapkan, karena kita belum pernah ke Palembang, kita harapkan kita bisa memperkenalkan pendidikan Eropa untuk mahasiswa pelajar di sana.
Di Kota Palembang, pameran ini akan dilangsungkan pada tanggal 7 November 2017. Selain di Palembang, Sumatera Selatan, pameran ini juga pernah diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Destriani Nugroho juga berharap untuk pameran ini dapat diselenggarakan di Kalimantan, khususnya Samarinda atau Banjarmasin. Keharmonisan hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura yang telah terjalin selama 50 tahun ditunjukkan melalui konser musik yang melibatkan seniman musik dari kedua negara. Seniman musik yang terlibat dalam konser tersebut adalah grup musik Ensemble dari Singapura, Tang Quartet yang berkolaborasi pianis asal Bandung, Jawa Barat, Irene Everin. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, dalam sambutannya pada Sabtu 4 November 2017 di Jakarta.
So, I will let them,
Jadi saya akan menunjukkan penampilan mereka yang berkualitas kepada Anda hari ini. Dan saya ingin mengakhiri dengan mengatakan dan mengungkapkan harapan saya bahwa hubungan antara Singapura dan Indonesia juga akan harmonis dan selaras terus berlanjut. Konser musik tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara yang digelar oleh Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia di Jakarta pada bulan November 2017 ini untuk menyambut 50 tahun diresmikannya hubungan diplomatik dengan Indonesia yang bertajuk Reaching 50. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Magelang, Jawa Tengah. Menteri Agama Lukman Saifuddin membuka Syawamvara Tripitaka Gatha STG ke-10 di Taman Lumbini Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Syawamvara Tripitaka Gatha merupakan ajang lomba seni budaya dan tari kreasi para Buddhis. STG ke-10 yang berlangsung pada tanggal 2 hingga 5 November 2017 ini diikuti 1.600 peserta dari 32 provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Agama mengatakan, Swayamvara Tripitaka Gatha Nasional harus mampu membumikan dharma yang mulia sehingga lebih dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sang Menteri juga menuturkan, tujuan dari STG bukanlah hanya prestasi semata, namun yang lebih utama lagi adalah bagaimana membumikan dharma ajaran Buddha, menjadikan Buddha Dharma sebagai nafas, sekaligus sebagai pegangan hidup yang hakiki dan sebagai kepribadian umat Buddha. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Kompleks Balai Kota Yogyakarta dalam waktu sekitar 2 pekan mendatang akan tampil beda dengan selesainya pembuatan mural di 2 bidang dinding luar kantor Wali Kota bertema ikon wisata di Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta Rabu lalu mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menambah semarak Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Untuk mengawalinya, ada 2 dinding yang di mural. Mural yang dipilih untuk menghiasi 2 bidang dinding di bagian luar kantor wali kota tersebut adalah sejumlah ikon wisata, seperti Tugu, halaman depan pagelaran Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi yang akan dilukis di dinding sebelah barat. Sedangkan di sisi timur berupa mural Pasar Beringharjo. Haryadi mengatakan, area mural tersebut bisa menjadi bagian dari tempat favorit di Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Sementara itu, Ketua Komunitas Mural dan Skateboard Yogyakarta, Heli Mursito yang bertanggung jawab menyelesaikan mural di Kompleks Balai Kota Yogyakarta mengatakan, mural dibuat bergaya pop art melibatkan sekitar 10 seniman. Kabar terakhir datang dari Pulau Bali. Umat Hindu Dharma di Bali merayakan Hari Suci Galungan, hari raya terbesar dalam memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau keburukan dengan penuh hikmat pada hari Rabu lalu. Hari Raya Galungan hanya dirayakan oleh umat Hindu Bali dan tidak dikenal oleh umat Hindu di Hindia. Galungan dirayakan setiap 210 hari berdasarkan perhitungan kalender Saka Bali, yakni Buddha Kliwon Dungulan. Hari raya ini identik dengan penjor atau janur kuning yang dipasang di depan rumah masyarakat Hindu Bali sejak beberapa hari sebelumnya. Penjor ini menggunakan batang bambu yang dihiasi oleh daun kelapa kering, padi, selembar mantra suci, hingga kotak khusus untuk sesaji atau canang. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Provinsi Bali, Profesor Dr. I. Gusti Ngurah Sudiyane menjelaskan, hakikat penjor galungan memperhatikan kelengkapan termasuk ada komunitas hasil pertanian sebagai lambang kemakmuran dan tempat suci untuk sembahyang. Umat Hindu, baik pria, wanita, dan anak-anak, mengenakan busana adat yang didominasi oleh warna putih dan wanita menjunjung sesaji pergi ke pura atau tempat suci keluarga atau merajan untuk mengadakan persembahyangan. Saudara, sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 5 November 1935, permainan monopoli diproduksi secara luas. Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan pameran ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Sebelum monopoli sudah ada permainan-permainan yang serupa, di antaranya adalah The Lender's Game yang diciptakan oleh Elizabeth Magie untuk mempermudah orang mengerti bagaimana tuan-tuan tanah memperkaya dirinya dan mempermiskin para penyewa. Selain melalui penjualan, permainan ini juga tersebar dari mulut ke mulut dan variasi-variasi lokal juga mulai berkembang. Salah satunya adalah yang disebut Auction Monopoly atau kemudian disingkat menjadi Monopoly. Permainan ini kemudian dipelajari oleh Charles Dorn dan dipatenkan dan dijual olehnya kepada Parker Brothers sebagai penemunya sendiri. Parker mulai memproduksi permainan ini secara luas pada tanggal 5 November 1935. Kita beralih ke peristiwa 5 November 2008, Barack Obama berpidato atas kemenangannya dalam pemilu Amerika. Barack Obama adalah seorang politikus Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut. Tanggal 4 November, Obama memenangkan pemilu dengan 365 suara elektoral dibanding dengan 173 suara yang diperoleh Mike Kane. Obama menangkan 52,9% suara rakyat dibandingkan dengan 45,7% yang diterima Mike Kane. Obama menyampaikan pidato kemenangannya di hadapan ratusan ribu pendukungnya di Great Park, Chicago pada 5 November 2008. Saudara, kita akhiri dengan 5 November 2010, erupsi Gunung Merapi kedua. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Pada tanggal 20 September 2010, Balai Penyidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian Yogyakarta merekomendasikan peningkatan status dari normal aktif menjadi waspada. Erupsi eksplosif berupa letusan besar diawali pada pagi hari Kamis, 4 November 2010, menghasilkan kolom awan setinggi 4 km dan semburan awan panas ke berbagai arah di kaki Merapi. Selanjutnya, sejak sekitar pukul 3 siang hari, terjadi letusan yang tidak henti-hentinya hingga malam hari dan mencapai puncaknya pada dini hari, Jumat 5 November 2010. Menjelang tengah malam, radius bahaya untuk semua tempat diperbesar menjadi 20 km dari puncak. Rangkaian letusan ini serta suara gemuruh terdengar hingga kota Yogyakarta, kota Magelang, dan pusat Kabupaten Wonosobo. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini, yang hari ini mengambil judul Presiden Resmikan Jalan Tol Becakayu. Saudara pendengar, setelah mangkrak sekitar 21 tahun, Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu disingkat Becakayu seksi 1B dan 1C, yaitu dari Cipinang Melayu di wilayah Jakarta Timur hingga Jagasampurna di wilayah Bekasi Barat sepanjang kurang lebih 8 km. Jumat 3 November pagi, diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo. Prosesi peresmian ditandai dengan dibunyikannya sirine dan penandatanganan prasasti. Kemudian Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri, Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar berjalan kaki meninjau ruas tol Becakayu. Dengan diresmikannya jalan tol tersebut, Presiden meyakini akan mengurangi kemacetan yang telah bertahun-tahun ada. Nantinya, lanjut Presiden, pembangunan jalan tol ini akan diteruskan ke Tambun, Bekasi. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo kepada wartawan usai peresmian jalan tol Becakayu seksi 1B dan 1C di Jakarta Jumat 3 November pagi. Presiden meminta agar pembangunan ruas jalan tol Becakayu yang belum dilakukan segera diteruskan. Soal pembebasan tanah, Presiden optimistis akan selesai. Presiden meyakini kehadiran tol Becakayu akan menambah kapasitas dan pilihan para pengguna jalan, serta membuat jarak tempuh perjalanan menjadi jauh lebih cepat. Presiden menjelaskan apabila selama ini waktu tempuh dari kota Bekasi menuju Jakarta sekitar 2 jam perjalanan, dengan dioperasikannya tol Becakayu diperkirakan akan mempersingkat waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan. Sementara jarak tempuh dari Bekasi ke Kampung Melayu diperkirakan bisa dilalui dalam waktu 30 menit. Tol Becakayu juga akan meningkatkan memperlancar lalu lintas kendaraan logistik menuju Karawang, Cibitung, dan Bandung. Karena kendaraan tidak perlu lagi melewati tengah kota. Tapi bisa langsung melalui jalan tol Wiyoto-Wiono dan jalan tol lingkar luar Jakarta Jor. Untuk sementara, pengguna jalan tol Becakayu tidak dipungut biaya alias gratis karena besaran tarif masih dalam pembahasan pihak terkait. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pur, Basuki Hadimulyono mengatakan, jalan tol itu diharapkan dapat memangkas kemacetan di Jalan Raya Kalimalang dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, terutama karena penumpukan volume kendaraan di gerbang tol Halim Perdana Kusuma. Jalan tol Becakayu diyakini akan memperlancar lalu lintas kendaraan logistik menuju Karawang, Cibitung, dan Bandung. Sebab arus kendaraan akan terpecah dan dapat mengurangi lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Bank Indonesia Kalimantan Utara terus berkomitmen untuk menguatkan mata uang rupiah di wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kementerian Perindustrian tengah mengupayakan kemajuan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melalui pengembangan potensi industri-industri di wilayah tersebut. Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia di Jakarta menggelar konser musik untuk merayakan 50 tahun diresmikannya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lagu Asia Pacific Broadcasting Union, IBU, Calling You yang dinyanyikan bersama pimpinan delegasi sidang umum IBU menjadi pemungkas seluruh rangkaian kegiatan IBU 2017 di Chengdu, Tiongkok sejak 29 Oktober sampai 4 November 2017. Institut Prancis di Indonesia dan Sekolah Musik Indonesia Piano Arts menggelar resital atau pertunjukan piano Patrick Swiswonski, seorang pianis Prancis, Sabtu 4 November 2017 di Auditorium Institut Prancis di Indonesia. Keharmonisan hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura yang telah terjalin selama 50 tahun ditunjukkan melalui konser musik yang melibatkan seniman musik dari kedua negara. Saudara pendengar, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Autene di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di Air World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indonesia adalah negara kepulauan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote, dan Sabu. Di Pulau Timor ada 6 daerah otonom, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Kabupaten Malaka. Wilayah-wilayah ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki karakteristik masyarakat wilayah pegunungan maupun pantai yang sangat unik. Keadaan geografi dan topografi yang sangat luar biasa dan besar potensinya termasuk wisatanya. Pantai Autene adalah salah satu daerah yang indah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tepatnya terletak di Kecamatan Amanuban Selatan. Saudara pendengar, bila Anda berangkat dari kota Kupang menuju pantai Autene, dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Dalam perjalanan, Anda akan melewati jalan yang berkelok-kelok, naik turun bukit dan lembah. Begitu memasuki gerbang menuju pantai Autene, Anda akan melihat beberapa lopo yang merupakan sebutan untuk rumah khas warga Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjajar rapi. Di lopo ini, pengunjung bisa beristirahat ataupun menikmati bekalnya. Sebelum masuk pantai Autene ini, di gerbang Anda harus membayar Rp3.000 per orang, sedangkan untuk motor Rp1.000. Saudara pendengar, pada waktu Anda menjelajah pantai Autene, pasti akan merasa tercengang karena melihat bentangan pasir yang halus, bersih, dan luas. Ada yang mengatakan pemandangan seperti ini mengingatkan akan keindahan pantai Kuta yang berada di Bali. Selain pasirnya yang lembut, pantai Autene juga memiliki karakteristik gelombang pecah yang unik. Gulungan ombaknya yang susul-menyusul sekitar 4 kali dalam semenit. Dari lopo, tempat pengunjung beristirahat bila berjalan ke arah kanan akan tampaklah hamparan bagaikan gurun pasir. Saudara pendengar, deretan pohon cemara berdiri di sepanjang pantai dan di sisi kanan ada beberapa gundukan bukit pasir yang berbukit-bukit tampak menciptakan pemandangan yang saling melengkapi. Indah sekali, gundukan-gundukan pasir yang berbukit-bukit menjadi paduan menarik dengan hamparan pasir yang panjang dan laut yang berwarna hijau biru. Pasir-pasir ini sangat lembut dan mudah bergerak. Oleh karena itu, harus berhati-hati bila Anda berjalan di atasnya. Bila Anda hendak mengunjungi pantai Autene, Anda terlebih dahulu harus melihat waktunya, karena di bulan-bulan tertentu ombak di pantai Autene ini juga bisa menjadi besar, mengingat letaknya pantai ini berada di sisi selatan dari Pulau Timor. Bahkan di pantai ini Anda bisa mendirikan tenda untuk menikmati suasana pantai di malam yang cerah. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik Pantai Otune yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam perjalanan menuju Pantai Otune ini, pada waktu melewati persawahan, Anda juga bisa membeli dan menikmati semangka yang berwarna hijau gelap. Semangka ini bisa membantu menghilangkan dahaga Anda selama dalam perjalanan. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Edisi kali ini akan membahas tentang Jawa Barat kembangkan wisata halal dengan Jepang. Dengar, pengembangan konsep wisata halal kini menjadi tren di berbagai negara. Tidak hanya Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, negara lain seperti Jepang pun kini mulai tertarik untuk mengembangkan konsep wisata halal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan pemerintah prefektur Shizuoka di Jepang untuk pengembangan wisata halal. Setelah menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah prefektur Shizuoka menyatakan semakin mantap mengembangkan wisata halal di wilayahnya. Gubernur Prefektur Shizuoka, Heita Kawakatsu, mengatakan pihaknya akan membangun fasilitas penunjang kebutuhan wisatawan muslim, seperti ruang ibadah atau musola yang akan diadakan di Mount Fuji Shizuoka Airport. Untuk itu, pihaknya telah mensosialisasikan syarat-syarat makanan dan minuman halal kepada para pengusaha tempat makanan atau restoran di Shizuoka. Mereka pun didorong untuk menyajikan berbagai makanan halal serta mempromosikannya. Shizuoka adalah sebuah kawasan penghasil teh, sayuran, dan buah-buahan di Jepang. Selain menu vegetarian, Jepang yang kaya dengan aneka resep olahan ikan dapat menjadi alternatif untuk makanan halal. Lebih lanjut, Heita mengatakan, peluang bisnis pariwisata halal di Shizuoka semakin terbuka lebar. Berbagai kerjasama dengan Jawa Barat dinilai akan meluaskan hubungan Shizuoka dengan masyarakat kedua negara, termasuk wisatawan muslim. Menurutnya, sektor pariwisata di lokasi Gunung Fuji ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah hotel di Shizuoka sendiri jumlahnya di atas 3.000, melebihi jumlah hotel di ibu kota Jepang, Tokyo. Dikatakannya, wisata halal saat ini semakin banyak diminati dan dibutuhkan oleh wisatawan muslim. Ia juga mengatakan bahwa gaya berlibur muslim ini juga menjadi idaman wisatawan non-muslim karena termasuk konsep wisata yang ramah keluarga. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyebut baik rencana pemerintah Prefektur Shizuoka untuk membangun musala di Bandara Mount Fuji Shizuoka dan pengembangan pariwisata halal di Shizuoka. Ahmad Heriawan berharap kerjasama ini dapat dikembangkan ke berbagai sektor lainnya, diantaranya penerbangan dari Bandara Kertajati Internasional langsung ke Shizuoka. Sebelumnya Jawa Barat dan Shizuoka telah menandatangani Letter of Intent. Akhir menentukan, penandatanganan ini dilanjutkan dalam bentuk MOU untuk kerjasama di berbagai bidang seperti SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, olahraga, pariwisata, dan berbagai macam bidang lainnya. Saudara, sekian wadah-wadah edisi kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada. Sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo Bergar Setia RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari grup musik Smash. Sebagai bengal perjumpaan kita hari ini, berikut kami hadirkan lagu berjudul Pahat Hati.
Saat ku buka mata, ku bangkitkan tubuhku, lalu ku hirup nafas aroma cinta. Tak percaya rasa itu hadir lagi. Saat diriku sempat menyerah dan tak inginkan cinta lagi, hingga kau datang memahat hatiku dengan cinta.
Lagi kau bersama kami.
Pendengar, Smash dibentuk sejak tanggal 10 April 2010. Smash sendiri merupakan singkatan dari Seven Men as Seven Heroes, atau 7 pria sebagai 7 pahlawan. Heroes atau pahlawan di sini dimaksudkan adalah keinginan mereka menjadi sumber inspirasi bagi anak muda untuk berkreasi yang positif. Sedangkan huruf A dalam namanya Smash dilambangkan dengan bintang karena terinspirasi dari nama manajemen Smash, yaitu Star Signal. Grup musik ini memiliki 7 anggota, terdiri dari Rafael, Rangga, Bisma, Diki, Reza, Morgan, dan Ilham. Mengusung genre pop electro dance, Smash memberikan warna baru dalam industri musik Indonesia. Smash dimulai terkenal sejak album perdana mereka bertajuk Smash yang dirilis pada tahun 2011. Album ini punya 3 single andalan, yaitu I Heart You, Senyum Semangat, dan Ada Cinta. Kesuksesan album perdana tidak membuat Smash berpuas diri. Di tahun berikutnya, yaitu 2012, Smash kembali merilis album bertajuk Step Forward. Single andalan dalam album ini adalah Pahat Hati, lagu yang sebelumnya telah Anda dengarkan. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang sudah pasrah dengan cinta. Di tengah keputusasaannya itu, datanglah seorang wanita yang membuat hatinya kembali merasakan cinta, dan hal tersebut membuatnya senyum kembali. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Smash, berikut satu lagu berjudul Kisah Romantis.
Hey baby, there's something I want you to know. Be ready for a romantic story.
Mengejar dirimu takkan ada habisnya. Membuat diriku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apapun akan kulewati. Hari ini sayang sangat penting bagiku. Ini saya kan ku bagi denganmu. Dengarlah sayang, kali ini permintaanku padamu.
Kisah kasih. will never ever 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 let you go. Di hatiku ada namamu, please baby, ku jadi kekasihku, yeah.
Baru saja kita dengarkan lagu berjudul Kisah Romantis dari Smash. Lagu ini sebelumnya telah dipopulerkan oleh penyanyi pria berbakat Glenn Fredly. Meski pendengar sudah akrab terlebih dahulu dengan lagu Kisah Romantis versinya Glenn Fredly, namun Smash tetap berhasil mengaransemen kembali dengan cukup baik. Masih mengusung ciri khas mereka dengan genre pop electro dance, lagu Kisah Romantis versi Smash ini terdengar lebih fresh dan modern. Lagu ini juga diciptakan oleh Glenn Fredly, bercerita tentang seorang pria yang telah menjatuhkan pilihannya kepada sang wanita pujaan untuk mendampingi hidupnya. Pendengar, sebelum mengakhiri acara Pelangi Dada kali ini, berikut ada dua lagu dari Smash yang berjudul Rindu Ini dan Dunia Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Mungkinkah kau rasa gundah di hati? RRI World Service, Voice of Indonesia.
Bertanya padaku alamat rumah temanmu. Sejak itu pesan pertama kirimkan untukmu, manis tutur rayuan kata cinta aku tunjukkan padamu. Ku tak yakin ini kan terjadi. Hari berlalu indah bagai mimpi. Bahagia ku rasakan bila berdua dengan dirimu sayang. Dunia seakan milik kita berdua. Oh bahagia, oh bahagia.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.